Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, moje ime je Nada Babić i ja ću vas danas voditi kroz najnovije i najzanimljivije događaje u kulturi. Piscu Vladimiru Kecmanoviću danas je uručena Andrićeva nagrada za priču Ratne igre iz knjige Kao u sobi sa ogledalima izdanja Lagune. Na svečanosti u zadužbini Ive Andrića istaknuto je da ova Kecmanovićeva priča donosi nov pogled na sukobe i nesaglasnosti u odnosima razumevanja nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru. Čućemo što ovim povodom kaže nagrađeni autor. Još jedna knjiga vezana je za našeg Nobelovca, Zagonetni Andrić, Lica i naličija, knjiga drama Mirjane Marinšek-Nikolić. Predstavljena je sinoć u biblioteci grada Beograda, a autorka kaže da je koristeći dokumentarne materijale u svojim dramama imala nameru da otkrije do sada nepoznate detalje iz Andrićevog života. Imamo prilog i sa ove promocije. Gost Beograda je proslavljeni britanski violinista Nigel Kennedy, čijim će nastupom u centru Sava večeras početi 50. Beogradske muzičke svečanosti. Sinoć je održana konferencija za novinare, pa ćemo čuti Nigela Kennedy-a i više detalja o programu ovogodišnjeg Zlatnog Bemusa koji će trajati do 20. oktobra. Govorit ćemo i o sinoćnjem koncertu Duška Gojkovića i Big Benda RTS-a u Domu omladine Beograda. Zbog velikog interesovanja publike, proslavljeni virtuoz jazz trube nastupit će i sutra. 60 knjiga edicije RTS-a i Prometeja Srbija od 1914. do 1918. verovatno je najiscrpnije ispisana priča o Prvom svetskom ratu. Iznad svega, to je najpouzdaniji dokument tog vremena. Tim povodom, danas je u galeriji RTS-a održan okrugli sto pod nazivom Knjige istine, bola i ponosa. Čućemo u emisiji neke akcente ovog razgovora. Biće reči i o izložbi skulptura i grafika beogradskog umetnika Gabriela Glida u Oficirskom domu u Nišu, ali i o drugim aktuelnim kulturnim događajima. Ne menjajte kanal. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Kao što smo već spomenuli, na svečanosti u zadužbini Ive Andrića u Beogradu danas je uručena nagrada koja nosi ime našeg Nobelovca Vladimiru Kecmanoviću za priču Ratne igre. Nagrada se, podsjetimo, inače dodeljuje za najbolju zbirku priča ili pripovetku objavljenu tokom jedne kalendarske godine. Dragana Kovačević nam prenosi deo atmosfere sa dodele Andrićeve nagrade.
Vladimir Kecmanović jedan je od najautentičnijih glasova savremene srpske proze i autor ovenčan skoro svim nagradama. Kecmanović u svojim brojnim knjigama ozbiljnim temama bavi kroz originalne likove. U njegovoj književnosti nema nikakvog spektakla i tim postupkom samo pokazuje da se od svega može napraviti dobra proza. Lirizam, oporost, ali i gorki humor, sve ovo još mnogo toga prepoznajemo u pričama koje se nalaze u knjizi kao u sobi sa ogledalom. A predsjednik žirija za dodelu Andrićeve nagrade, Aleksandar Jovanović, naglasio je.
Izdvojena Andrićevom nagradom priča Vladimira Kecmanovića u zbirci čiji naslov imenuje ne samo prostor, nego i prozni postupak. U ispraznom i beznačajnom događaju videla je duboku i ponornu sliku današnjeg sveta, banalnu i zastrašujuću u istimah.
Predsjednik upravnog odbora zadužbine, akademik Miro Vuksanović, osvrnuo se na rad zadužbine Ivo Andrić između 2 oktobra. Saznali smo da je zadužbina Ive Andrića objavila prvo kolo kritičkog izdanja njegovih dela. U tom kolu je 5 knjiga pripovedaka koje je Andrić za život objavio. Po istom modelu ove godine spremljeno je još 6 tomova Andrićevih pripovedaka.
Kritička izdanja srpskih pisaca su retka i zato je neophodno javno čestitanje svima koji tako ulaze u istoriju srpske književnosti. I povodom toga, dakle povodom prvog kola kritičkog izdanja dela Ive Andrića, mi ćemo iduću sredu, 17. oktobra, imati okrugli sto. U Seskama, u godišnjaku koji je upravo izašao iz štampe, dat je pregled ukupnog rada zadužbine, uz nekoliko novih tumačenja Andrićevog dela, nekoliko priloga za njegovu biografiju, s pregledom obnovljenih izdanja Andrićeve knjiga na srpskom i drugim jezicima.
Prisutima se na svečanosti obratio i nagrađeni pisac Vladimir Kecmanović.
Nagrade koje u sveopštem srozavanju, u tragično velikom broju slučajeva, nekompetentni ljudi dodeljuju bezvrednim delima, i onako nezainteresovanu publiku dodatno udaljavaju od vere u značaj umetnosti, što opet dovodi do pojave još nekompetentnijih ljudi sa još besmislenijim izborima, pa se tako vrtimo u krugu koji nas sve više i sve beznadežnije udaljava od onoga što simbolizuje Andrić i njegovo delo. Nadam se da smo živi svojom odlukom, a ja svojim delom, dokazali kako i u kolonizovanoj zemlji moguće ostati duhom nekolonizovan.
Nakon svečanosti zabeležila sam kraći razgovor sa Vladimirom Kecmanovićem.
Ovo vam je treća nagrada koja nosi Andrićevo ime, ali ipak čini mi se da vi kroz tekst, bez obzira što možda vam Andrić uzor, polemišete malo sa njegovim nekim ranijim radovima na jedan savremeniji način, naravno živite u 21. veku.
Pa dobro, kako bi rekao, da bez te polemike stvar ne bi imala smisla, onda bi prepisivao Andrića. Polemišem, naravno, ali to je, kako bih rekao, konstruktivna polemika. Ja nemam nikakve zamjerke na ono što je Andrić napisao, samo ga iz današnjeg vremena posmatram na jedan drugi način i u tom nekom sudaru ili spoju dva vremena ili jednom i drugom nastaje neki novi sadržaj.
Šta je neobično za ovu priču Ratne igre? Ona nam je uvezena sa zapada kao i reality i sve drugo. Da nekako unizi, ponizi ono što je predstavljalo čoveka ili ratnika ili vojnika. I nekako ste kroz taj kratak prikaz rekli mnogo toga. Šta nam je doneo mir?
Kad čujete za to, a znam ljude koji direktno učestvuju u tim igrama, kad vam ispričaju to, onda to je toliko bizarno da morate napišete nešto o tome, barem sam ja osjetio potrebu odmah, čak i bez unapred razmišljanja šta su sve konotacije toga. Vidite da je nešto suludo i onda počinjete kroz samo pisanje se ukaže šta sve to može da znači i kakve sve asocijacije može da nosi.
coming alive. Those hips and black baby lips. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything is quiet, but what's that sound? A sizzling fuse next to you on the ground. Oh, no, she's dynamite. Heartbreaking, or she can run for your life. Oh, oh, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite. Take my advice. She'll blow you sky high. She's gonna strike a match. She's gonna light your fire. Knock you to your knees. Fill you up with desire. Sirens will scream, flash red and blue. But they ain't gonna find a trace of you. Oh, oh, she's dynamite. Heartbreaking, or she can run for your life.
Zagonetni Andrić, lica i naličja, naziv je nove knjige autorke Mirjane Marinšek-Nikolić, koja je povodom obeležavanja 126 godina od rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića sinoć promovisana u biblioteci grada Beograda. Posle knjige Andrić i Krleža, dve dramske inscenacije, autorka je objavila novu knjigu drama koja kroz četiri kratka teksta aktualizuje iznova život poznatog pisca, odnosno pokušava da odgonetne ko je u stvari Andrić. Akteri ovih drama su pomalo zaboravljene ličnosti koji su se na ovaj ili onaj način dodirivali sa životom Ive Andrića. Tako kroz priče o glumici Iti Rini, karikaturisti Zuku Džumhuru, Vladimiru Pogačiću, reditelju filma Anikina vremena, glumici Mileni Dapčević, prevoditeljki Gun Bergman, ali i Crnjanskom, autorka otkriva do sada nepoznate detalje iz Andrićevog života. Zašto se opredelila za dramu kao žanr koji bi nam otkrio nešto novo o Andriću, slušamo Mirjanu Marinšek-Nikolić.
Tragajući za nekim natpisima, na prvom mjestu to mislim bio Bergmanov film. Tu sam odjednom uočila jedno ime koje, moram da priznam, ni meni nije baš bilo potpuno jasno ko je ona, dok nisam počela da istražujem, a to je Gun Bergman, inače doktor slavistike. I to je mene sad počelo dalje da uvlači u priču i ja počinjem da pronalazim da ona žena i tekako, ako ne 100%, onda i više od 100% zaslužna za Andrićevu Nobelovu nagradu. Od tada je počela ta drama, da pišem o toj drami. Zašto drama? Pa znate šta, drama mora da ima neki naboj, neki najčešće tragičan kraj. Dakle, vi morate tu da budete vrlo vešti, da dijalozi budu kraći, da se smenjuju likovi, dakle, to nije ni monodrama, ni duodrama. Odjednom se tu skupi toliko materijala. Ja sam tu pronalazila u arhivama i u Narodnoj biblioteci, svugde, svagde i u knjigama. I onda iz tog njihovog dopisivanja počinju da naviru i neki drugi likovi iz tajnovitog života, privatnog života Andrića. Već sam tu pronašla nekoliko likova koji su potpuno u jednom divnom kontekstu, neko zahvaljujući Andriću napravio čudo spasenjem svog života, kao što je Ita Rina, glumica, i cela radnja te prve drame se odigrava u Berlinu, koju sam ja nazvala Zbogom Berlinu. Druga drama je takođe jedna čudna stvar, jer Goran Paskaljević je moj školski drug i ja sam poznala njegovog očuha Vladimira Paskaljevića. Kako je uopšte došlo do realizacije filma i njegovog pristanka tog filma Anikina vremena? Ja sam to dramu nazvala Anika za sva vremena. Treća drama je Talgun Bergman, koju sam nazvala Bergmanova žena koja nema. I četvrta, koja je mene jako potresla, je odnos Miloša Crnjanskog i Andrića, koju sam nazvala Moj prijatelj Crnjanski. I 99% ljudi, pa i čak oni koji su Andrićevci, sa celog života se tim bave, verujte mi na reč, nisu o tome uopšte znali.
Mirjana Marinšek-Nikolić je i vizuelna umetnica. Diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, a studirala je umetnost i književnost na Ohio univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Piše književne eseje, oglede iz likovne umetnosti, romane, putopise. Autor je brojnih crteža, multimedijalnih projekata. Sinoćnu promociju knjige o Andriću pratili su i dokumentarni video i zvučni zapisi koji su korišćeni u ovim dramama. Knjigu drama Zagonetni Andrić, lica i naličja Mirjane Marinšek-Nikolić objavila je beogradska izdavačka kuća Metafizika. Sati 20 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Jubilarno 50. izdanje Beogradskih muzičkih svečanosti biće otvoreno večeras u Sava centru velikim koncertom Nigela Kennedy-a, koji će u svoj kamerni ansambl izvesti program pod nazivom Od Baha do Geršvina. Kennedy je sinoć doputovao u Beograd i na Beogradskom aerodromu održao konferenciju za novinare na kojoj je bila Tamara Maljković. Nigel Kennedy je jedan od najvećih muzičkih genija današnjice. Jedan je od najtiražnijih violinista svih vremena, a njegova virtuozna tehnika, jedinstveni talent i univerzalna dopadljivost unili su svež dah kako klasičnom, tako i savremenom programu. Nesputan ograničenjima klasičnih formi koncerta, prvi je promovisao nove zvučne spojeve i nove načine izvođenja. Fokusiran, odlučan i potpuno jedinstven, Kennedy istražuje repertoar koji obuhvata klasiku, džez, klezmer, rock i mnogi druge pravce. Veoma neposredan u komunikaciji, pred novinarima na Beogradskom aerodromu pojavio se raspoložen i nasmijan sa pivom u ruci i obučen već očekivano u dres Aston Ville. Najpre se osvrnuo na svoj ponovni dolazak u Beograd i osjećaj koji u njemu to budi.
It's always a special feeling coming to Belgrade because of like the passion for music which people have.
Imam poseban osjećaj kad dolazim u Beograd, pre svega zbog velike strasti prema muzici koju ljudi ovde imaju i zbog njihove iskrenosti i otvorenosti. To vam verovatno mnogi izgovaraju, ali ja to zaista i mislim. Jedva čekam da se pozdravim sa prijateljima koje sam ovde stekao i očekujem da će i ovoga puta biti posebna atmosfera. Došao sam prvi put u Srbiju nakon što su vam Ujedinjene nacije uradile to što su vam uradile i pamtim da je tada atmosfera bila takva da se mogla seći nože. Tada sam stekao brojna prijateljstva i dopalo mi se koliko su svi, bez obzira na sve, bili pozitivni i to je zaista neverovatno. Zato vas uvijek imam tu negde u srcu veoma, veoma mnogo. Nigel Kennedy će nastupiti u svoj kamerni sastav koji čine dve gitare, violončelo i kontrabas, a posebno će biti uzbudljiv program koji nosi naziv Od Baha do Geršina. Sviram Baha svaki dan pa ću tako i početi koncert. A potom ću izvesti nešto što sam ja napisao, nešto što je inspirisano tragično i izgubljenim jevrejskim zajednicama u Poljskoj gde trenutno živim. Jevrejske zajednice su ostavile značajan trag u mestima gde su bile nastanjene i vrlo je tužno što ih danas tu više nema. Ova kompozicija je zato svojevrsna posveta upravo njima. Mislim da se u svakoj muzici može uživati, a ovo će biti i poseban zadatak za publiku. Posljednji deo koncerta obuhvatit će Kennedyjeve aranžmane Gershwinovih poznatih melodija, a kada govorimo o Bachovoj muzici kojom će otvoriti koncert, Kennedy se osvrnuo i na činjenicu da mu je upravo Bachova muzika jedna vrsta svakodnevne psihofizičke vežbe.
I was in a Yehudi Menuhin school of music, a classical great, great artist and very altruistic and a great supporter of younger.
Bio sam u školi muzike čuvenog Jehudija Menjuhina, velikog klasičnog umetnika, altruiste i nekoga koji je uvijek podržavao mlade generacije. On je pokušavao da nas nauči da vežbamo jogu, a ja zaista mrzim jogu. Joga je jedna užasna stvar, sediš na podu u glupoj pozi. Predivna indijska filozofija, a korišćena umjesto aerobika. Za mene je to skrnavljenje i često sam bežao sa tih časova jogi. Nisam u tome video ništa duhovno. Duhovno za mene je Bachova muzika. Svaki dan mi počinje sviranjem Baha jer vas on dovodi u drugo stanje svijesti. Vrlo je terapeutski, otvore vam um i održava vam prste u veoma dobroj kondiciji. Tako da je čak tri dobre stvari sadržano u toj muzici. Okupljeni novinari bili su u prilici i da uživaju u Kennedyjevoj interpretaciji, naime, na rastanku je uz članove svog kamernog sastava izveo jedno od Gershwinovih numera koje će se naći i na večerašnjem koncertu. Upravo ova sjajna interpretacija je i najbolja pozivnica da večeras budete u velikoj dvorani Sava centra. Thank you.
Eko. Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavanu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavanu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Omladine Beograda sinoć je nastupio Duško Gojković sa Big Bandom RTS-a. Na koncertu je bio kolega Voja Pantić. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, recite nam utiske sa sinoćne koncerta u Domu Omladine Beograda.
Pa, Duško dugo nije bio u Beogradu. 2 godine, ako ja dobro računam, od onog njegovog fantastičnog koncerta na Trgu Republike. Duško koji voli da sarađuje sa našim velikim orkestrom ovog puta pred, odnosno u okviru njihovog jubileja, oni ove godine slave 70 godina rada, a i pred Duškov 87. rođendan, što je jedna neverovatna godišnjica, odnosno neverovatno je da neko još u tim godinama uopšte ima želju da izađe na scenu, a kamoli da na toj sceni provede 2 puta po 45 minuta i da sve vreme svira. Iznenadio nas je malo sa repertoarom. Inače, bilo jako dobro posjećeno, karte su nestale otprilike pre 20 dana, to bi bilo onako najtraženija roba što se tiče kulturnih događaja u Beogradu poslednjih dana, pa je koncert zakazan još jedan za četvrtak 11. oktobar. I ono što je bilo najavljeno je da će istraživati Duškov balkanski džez opus, odnosno numere koje on ili obrađivao iz balkanske muzičke tradicije na džez način, ili gde je komponovao u duhu balkanske tradicije. Međutim, toga maltene nije ni bilo. To je bilo ovako za mene priča i iznenađenje, verovatno i za deo publike koji je baš tu muziku očekivao, ali možemo se naravno besmisleno uopšte i pitati tako nešto, ako se njemu svira neka druga muzika u nekom određenom momentu, zašto ne bi to čuli. Čuli smo praktično kompilaciju nečega što je obeležilo celokupnu njegovu karijeru, od numere Snapshot koji je izvodio još pre 30 i nešto godina u malim sastavima, pa posle toga napisao aranžman za Big Band, preko njegove veoma prepoznatljive orkestracije Gershwinove numere Summertime, preko nekoliko posveta jednom njegovom kolegi iz Skandinavije, Oke Personu, Dizzy Gillespie i Milesu Davisu. Dakle, i naravno nekoliko latino numera, Duško voli da izvodi latino repertoar, počeo je sa How Insensitive i kasnije u programu imao i Samba Cigan. I praktično jednu jedinu numeru iz tog balkanskog džez opusa, to je Balkan Blue, koja je izvedena u drugom delu koncerta. Tako da na neki način to za nekoga ko je bio tamo, a bilo dosta mladih ljudi, za nekoga ko je možda tamo prvi put gledao Duška, to je mogla da bude adekvata retrospektiva onoga šta Duško sa Big Bandom voli da svira. I ta ljubav njegova prema velikim orkestrima ostala do danas. Opet, s druge strane, naš Big Band voli da svira sa Duškom, posebno trubačka sekcija koja ga veoma respektuje, tako da nekako ta uzajamna ljubav vodi ka prijatnoj atmosferi na koncertu. Ne treba, naravno, biti sada kritičari, analizirati da li su deonice nekoga koje je na pragu 87. godine dovoljno vatrene ili dovoljno uvezane u nešto što bi očekivali od nekoga koji ima 35 ili 40 puno je izvođačkoj snazi i verujem da kod ljudi koji su u godinama nekako to oscilira iz večeri u veče. Ali sama činjenica da imate takvu veličinu tu predstavlja nešto što obeležava tako veče. Mislim da je publika to osetila, da je praktično od prvog sekunda Dušku dala moment da bude radostan i da mu prija tamo. I ostalo se dosta dugo, znači do iza 10 sati sa tom nekom malom pauzom, što još jednom govori da kada se nešto voli, u ovom slučaju takva muzika, da se onda ne gleda na sat, da se ne završava to striktno u 2:45 minuta, taj drugi blok je trajao mnogo duže, pa je još plus na kraju bio još jedan bis.
Sigurno da je tako, pogotovo kada je reč o virtuozu džez trube Dušku Gojkoviću, i spomenuli ste dakle još jedan koncert na bis.
Da, četvrtak 11. oktobar, ja ću vjerojatno ići ponovo, očekujem možda i da će biti do, i neka mala promjena u programu, a i nekako stvarno je šteta ne vidjeti Duška kad god dođe, makar i zbog jedne, mislim to je džez, makar zbog jedne kompozicije koja bi bila drugačija ili koja bi bila izvedena sa nekim drugačijim solom ili nekim drugačijim grimasom na sceni, drugačijim zvukom trube. Izgleda da će i ovaj drugi koncert biti jako dobro posjećen, barem po onome što sam uspeo malo da načujem vezano za prodaju karata, tako da očigledno ta njegova publika u Beogradu dosta velika i red je da se obrati onima koji nisu bili dovoljno brzi u ovom prvom turu.
Hvala vam, Voja, na razgovoru. Čuli ste kolegu Voje Pantića, koji je sinoć bio na koncertu Duška Gojkovića u Domu omladine Beograda.
Thank you. noite da espera. Quando dentro da noite reclama o teu amor, acorda.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U galeriji RTS-a povodom 60 objavljenih knjiga u ediciji Srbija od 1914. do 1918. koju izdaju RTS i Novosadski Prometej, upravo je završen okrugli sto pod nazivom Knjige istine, bola i ponosa. Tamo je koleginica Milena Božović-Manić. Milena, dobar dan.
Dobar dan, upravo je završen okrugli sto, trajao je jako dugo, više od 2 sata. Kao što si rekla, nado 60 objavljenih naslova izdanju RTS-a i Prometeja su knjige istine, bola i ponosa. One predstavljaju kulturni izveštaj o velikom događaju i predstavljaju kulturnu misiju za kolektivno pamćenje protiv zaborava. Saglasni su učesnici okruglog stola, a to su zaista vodeći istoričari, među kojima su Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, dr. Vojislav Pavlović, direktor Balkanološkog instituta, profesor Miloš Ković. Pored mene je Borevoje Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. On je takođe učestvovao u ovom okruglom stolu, gde su se prisutni saglasili da je Prvi svetski rat nepravedno pao u senku Drugog svetskog rata i da se o njemu ne govori dovoljno i da nema mesto koje mu pripada. Ali nešto o tome reći će nam i profesor Milošević, kao i to šta je ono što se prvi put ovih 60 knjiga pominje, odnosno koje su knjige prvi put objavljene na srpski jezik.
Upravo ste, zaista Prvi svjetski rat je donekle potisnut i u kolektivnom pamćenju srpskog naroda, ponajviše zahvaljujući velikim jezivim stradanjima Srba gdje god oni živjeli iz vremena 41. 45. godina. I ova edicija Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Prometej na neki način je i mogućnost da se ta, nazovimo je tako, greška ili propust ispravi. Zaista se radi o velikom izdavačkom poduhvatu koji će, ja sam to danas rekao, ponovit ću još jednom, koji može ući u istoriju modernog srpskog izdavaštva. 60 knjiga, dokaz kako se i na jedan naučan i ujedno popularan način može prezentovati srpska nacionalna istorija i posebno fenomen Prvog svjetskog rata koji je utkan u samo srpsko nacionalno biće i nacionalni identitet. Mnogo je toga što se pojavljuje pred čitaocima i teško je u malo vremena bilo šta izdvojiti, jer dolazimo u zamku da ćemo nešto bitno zapostaviti ili zaboraviti da pomenemo, ali evo iz nekog vlastitog ugla ili neke svoje lične perspektive izdvojio bih sve ono što je po prvi put prevedeno sa stranih jezika na srpski jezik i na taj način učinjeno dostupno ne samo našim istraživačima, istoričarima, već uopšte i široj javnosti, bez obzira da li se radi o italijanskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Ja potenciram ovih nekoliko naslova sa njemačkog jezika koji su objavljeni od strane jedne nove grupe mlađih austrijskih istoričara. Radi se o studijama koje se tiču konkretno zločina Austro-Ugarske vojske na Balkanskom i Istočnom frontu i evo sada imamo po prvi put praktično priliku, zahvaljujući RTS-u i Prometeju, da se upoznamo i sa pogledima austrijskih historičara na nešto što je do juče bila tabu tema. Kažem, sve što je zapravo prevedeno sa stranih jezika na srpski jezik ima zaista ogroman značaj.
Evo, Nado, čuli smo Borivoja Miloševića sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Hvala vam. I kažemo da da ovu zbirku od 60 knjiga, one se najavljuju kao teme i događaje o kojima se do sada nije učilo, prećutkivane teme, zaboravljeni događaji i žrtve, manje poznate i nepoznate fotografije očima stranaca i naših autora, izbor od 60 knjiga koje osvetljavaju događaje od pre 100 godina, bit će već na predstojećem 64. sajmu knjiga u Beogradu.
Čuli smo koleginicu Milenu Božović-Manić. Milena, hvala, koja nam se javila iz galerije RTS-a, gde je upravo završen okrugli sto knjige Istine, bola i ponosa. Dakle, čuli smo koleginicu koja nam je prenela neke glavne akcente današnjeg razgovora.
Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been late. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Sun, sun, here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right.
U Nišu je sinoć otvorena izložba Gabriela Glida, koji se posle 20 godina ponovo predstavlja publici u ovom gradu. Grafike i vajarska dela iz najnovijeg opusa biće izloženi do 3. novembra, a na otvaranje izložbe bila je Biljana Mijalković.
Posle dugo godina opet izlažete u Nišu?
Da, gotovo 20 godina, ili preciznije 18.
Na koji način ste za ovu izložbu spojili grafike i svoja vajarska dela?
Pa ovo jeste kao sabrana dela, ali dvogodišnja, znači gde su bile dve odvojene celine, ovde zapravo te dve odvojene celine čine zapravo taj period i razmišljenja i rada, izrade i grafika i skulptura koje se na kraju nadovezuju zapravo postaju jedinstvo. Čilim se zapravo provlači kao neki pattern, kao neka osnova, jer zapravo svi ti radovi su, ajde da kažem, iz nekih osnovnih jednostavnih geometrijskih oblika. Tako da ta vertikalnost koja se pojavljuje u skulpturi, ona je zapravo u dvodimenzionalnom delu, ajde da tako kažemo, čilima.
Koristite kamen, drvo, a grafike su...
Grafike su većim delom digitalni printovi, ima nešto sito štampe, sam materijal nikad mi nije predstavljao opsesiju, niti bilo šta drugo, već najbolju ideju da pretočim misao u odgovarajuću i dimenziju i materijal.
Kada i kako nastaju vaša dela?
Bukvalno razmišljajući, nije da zadajem sebi teme, nije da je tu prejak pragmatizam, već jednostavno potreba da se to desi, a da se ne napravi greška. Znači, možda je to problem mog rada, ne napraviti grešku.
Kako publika prihvata vaša dela?
Pa, oni koji mi daju do znanja da im se to, ako mogu da kažem, dopada ili se dojmi, njima se dopada, ali drugi prećute, tako je u životu.
Vi ste profesor na fakultetu, evo i ovde ste se susreli sa učenicima u Nišu. Čemu pokušavate da ih naučite? Šta je najvažnije u umetnosti?
Dobro i delikatno pitanje, mnogi se neće složiti, ali zapravo nesebičnost je nešto što da nedostaje, nego je osnova pedagogije. Tako da ono što imate i ono što znate, ako na taj način i prenosite, pa čak i ako pogrešno govorite, jednog dana će i ti mladi ljudi se setiti dobrih ili loših stvari. Znači, prenosim ono što znam.
Umetnik ovde i danas?
Kao vic. Zvuči kao vic. Nije lako, da. Mislim, nikome nije lako, ali to bi bio odgovor na to pitanje.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha na izložbi u Nišu.
Hvala i vama.
Za kraj emisije Kulturni krugovi, jedna vest, odnosno saopštenje koje je stiglo iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, predsedništvo Srpske akademije nauka i umetnosti detaljno je razmotrilo sve učestalije i bezobzirnije javne napade na ovu instituciju i smatra da izvesne reakcije na izborni proces koji je upravo u toku prelaze granice dobrog ukusa i zalaze u domene argumentovanog osporavanja ne samo izbornog procesa, nego i čitavog rada Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako se navodi u saopštenju, nezadovoljstvo pojedinaca zbog sopstvenih nerealizovanih kandidatura narasta preko medija uz podršku određenih grupa i neobaveštenih pojedinaca do takvih razmera da prelaze na opšti teren političkih i društvenih odnosa. Proces izbora se proglašava ništavnim i traži njegovo poništavanje, a status same akademije stavlja pod znak pitanja. Predsedništvo ukazuje da je Srpska akademija nauka i umetnosti od svog osnivanja samostalna institucija, zakonom definisana kao najviša naučna i kulturna ustanova Srbije, kojom samostalno upravljaju njeni članovi. Dakle, samostalnost SANU uključuje i nesporno pravo članova da se tajnim glasanjem izjasni o kandidatima i imperativni nalozi po kojima su akademci navodno dužni da daju obrazloženja tajnog glasanja u suprotnosti su sa samim duhom tajnog glasanja, ali i elementarnom logikom. Predsedništvo SANU poštuje i podržava rezultate glasanja po deljenjima SANU, pri čemu staje iza kandidata o kojima će se članovi akademije izjašnjavati na izbornoj skupštini, ceneći ih kao ličnosti sa postignućima i delima, bez obzira na to da li će biti izabrani. I na kraju saopštenja piše, uprkos napadima, nijedna žalba ili tužba nije podneta ni organima Srpske akademije nauka i umetnosti, ni državnim institucijama koje se brinu o zakonitosti rada velikih sistema i ustanova. Predsedništvo tvrdi da je čitav proces izbora sprovođen po preciznim odredbama zakonskih i statutarnih akata. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Mateja Petrović, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.